Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Есенцо Торе со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска вторник, 16 септември 2025 со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш што имаме за денешново издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме за најновите случувања во Македонија, каде и натаму во фокус се подготовките за локалните избори, но и пожарот во Скопско Трубарево, што е трет пожар во серија за десетина дена на пошироката територија на главниот град и за кој опозицијата бара оставки од надлежните министри. А во земјава се повеќе повици до сојузната влада да ги усвои ново воведените препораки по извештајот на представникот назначен од владата за борба против исламофобијата. И кон крајот продолжуваме со разговорот за изложбата на Словена «Звукот на пейсажот», отворена во куќата на Робевци во Охрид, која што обедини 6 уметници од Македонија и Австралија. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, премиерката на Викторија Джесинта Алан на незиниот прв ден од официјалната посета на Кина ја најави обновата на програмата за размена на стипендии. Антони Албанезе вети австралиска подршка за проширување на парламентот на Папуа Нова Гвинеја. Државниот секретар на САД во обиколка на контроверзна локација за време на неговата најнова посета на Израел. Лидерот на опозицијскиот социјал-демократски сојуз на Македонија бара оставка од надлежните министри за пожарот во Скопско Трубарево и во спортот ЕФЛ ја обновува својата серија State of Origin. Премиерката на Викторија Джесинта Алан на незиниот прв ден од официјалната посета на Кина ја најави обновата на програмата за размена на стипендии. Таа изјави дека програмата за стипендии Хамер ќе има возможност на студентите од регионалните универзитети во државата да поминат 6 месеци на студии во Кина. Стипендиите се дел од пошироката стратегија што Викторија ја има планирано за односите со Кина. Премиерката рече дека потпишала меморандум за разбирање со кој ќе се воспостави работна група што ќе напредува образовната соработка од основното до високото образование.
A strategy that's built on that friendship but firmly looks to the future and looks to the opportunities ahead, whether it's in areas like agriculture, in tourism, in innovation, in medtech, but there's also so many more, but particularly with a key focus on education.
Премиерот Антони Албанезе вети австралиска подршка за проширување на парламентот на Папуа Нова Гвинеја. Премиерот Албанезе на државна вечера во Порт Морсби изјави дека Австралија ќе помогне на Папуа Нова Гвинеја да изгради ново министерско крило како подарок за одбележување на 50 години од независноста на нацијата, која го смета за инвестиција во демократијата и суверенитетот на земјата. Католичкиот кармелитски свештеник од Мелбурн, отец Пол Сирех, бил дете на островот Манус во Папуа Нова Гвинеја во времето на независноста. Тој за SBS изјави дека прославите враќаат многу топли спомени.
I was in grade 1 when we had independence 1975, 16 September. As a little kid we participated.
Премиерот Антони Албанезе ја отфрли критиката што се појави во врска со затворањето на неговата канцеларија во Сиднеј. Англиканската црква, како собственик на просторот, го раскина закупот по 30 години, наведувајќи загриженост поради постојаните пропалестински протести на локацијата покрај една црква во населбата Мариквел во изборната единица Грендлер во внатрешниот дел на Сиднеј. Некои критичари велат дека потегот создава опасен преседан и дека само ќе ги охрабри демонстрантите да го следат премиерот на новата локација, која се уште не е објавена. Но Антони Албанезе изјави за каналот 7 дека сметаот и демонстрантите ја подкопуваат собствената кауза со тоа што се насочуваат кон пратеничките канцеларији.
People being denied access to assistance on the NDIS or Centrelink or Medicare that doesn't advance any cause in the Middle East. All it does is disrupt people and alienate people from the cause that the protesters are purporting to support.
Председател на САД Доналд Трамп потпиша извршна наредба за испраќање на Националната гарда во Мемфис, потек кој тој го опиша како реплика на нивното распоредување во Вашингтон, Д.С. Тој вели дека ја носи оваа одлука за да се бори против криминалот, а Белата куќа објави на социјалните мрежи дека вкупната стапка на криминал во Мемфис е повисока од националниот просек. Но полицијата во Мемфис соопшти дека во првите 8 месеци од 2025 година забележала намалување во сите главни категории на криминал во споредба со истиот период предходните години. Критичарите, меѓу кои и демократскиот пратеник од Тенеси Джастин Пирсон, велат дека оваа наредба е најнов тест за границите на председателските овластувања. Тој вели дека подигот е политички мотивиран, бидејќи Трамп се насочува кон градови управувани од демократите.
Today it is a conversation about crime. In 14 months it'll be a conversation about protecting the vote at the voting booth. In 3.5 years it's going to be about a presidential election and the need to protect it. And what happens when we go to the polls and the National Guard is there and all they're doing is asking you, are you sure you want to vote? This isn't just a slippery slope, this is a dangerous impediment on our democracy.
Државниот секретар на САД ја посети контровежната археолошка локација под Ерусалим за време на неговата посета на Израел. Археолошкиот парк, градот на Девид, се наоѓа во сенка на возвишениот комплекс познат кај евреите како Темпл Маунт или Храмова планина, а кај муслиманите како Харам Ал-Шариф или Благородно светилиште. Жариште кое што со децении предизвикува насилства и останува во срцето на израелско-палестинскиот конфликт. Извештај на Независната меѓународна комисија за истрага на Обединетите нации од јули утврди дека паркот од почетокот на 2000-тите години го управува групата на доселеници Елад, која според извештајот присвоила земја, откупила палестински домови и потикнувала иселување на палестински семејства во Силван. Активистот од Силван Фахри Абу Диаб вели дека искупувањата на локацијата се вршеле без транспарентност и во спротивност со меѓународното право за окупираните територии. Но Марко Рубио ги отфрли тие загрежености, истакнувајќи дека разбира оти се во регионот е политизирано и дека станува збор едноставно за исклучителна археолошка локација. Кина вели дека верува оти новиот договор со САД за собствеността на TikTok е во согласност со интересите на двете страни. Новата рамка им дава контрола врз апликацијата на САД, откако на Пекинг му беше кажано дека мора да се најде купувач од САД или платформата ќе биде забранета во Америка. Представникот за меѓународна трговија на Кина од Министерството за трговија Ли Чен Ганг го пофали договорот на пресконференција во Мадрид по состанокот меѓу кинеските и трговските делегации од САД. Тој ги отфрли сугестиите дека Кина била принудена на тоа, велејќи дека смета дека стабилните и здрави трговски и економски односи меѓу Кина и САД се од голема важност.
I believe that as long as we follow this principle of mutual respect and equal consultation, the two sides will see more and more outcomes in more and more trade and economic areas.
Целосно изгаснат пожарот во приградската населба на Скопје, Трубарево, што избовна завчера во магазин за електронски отпад. Ова е трет пожар во серија за десетина дена што избовна на пошироката територија на главниот град на Македонија и доведува до огромно загадување на воздухот, од кое многумина граѓани имаат тешки проблеми со дишењето, а најопасно е за децата. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов за медиумите изјави дека сите жаришта како и дивата депонија во Вардаришта ќе бидат под надзор.
Целото пожарена површина е затрупана со песок и земја. Утрово покажуваше на неколку места слабо чадење, но врзисото веднаш беше действувано со специјална пена и со дозатрупување со земја, односно по потреба и со песок. Состојбата во депонијата Дрисла е драстично подобрена, останува уште еден сосем мал дел да биде дозатрупан.
Во меѓувреме, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче побара оставки од министрите за здравство и за внатрешни работи и анализа на воздухот, воздата и на почвата во Скопје од странска акредитирана лабораторија, бидејќи смета дека здравјето на граѓаните е сериозно загрозено.
Работи ли некој нелегално со отпад? Ајде да се анализира од каде се увезува отпад во земјава конечно, па да знаеме што се случува во тој сектор. Што направи владата по тоа прашање? Ништо. Треба се поднесе оставка министерот за здравство. ги излажа граѓаните дека воздухот не е загаден. Како го докажува тоа?
Компаниите за социјални медиуми денеска ќе добијат упатства за тоа како да забранат пристап до нивните платформи за лица под 16 години. Министерката за комуникација Аника Велс и комесарката за онлайн безбедност Джули Инман Грант треба да ги објават упатствата за усогласување со законите за ограничување на возраста, кои ќе бараат од компаниите за социјални медиуми да ги детектираат и деактивираат малолетничките сметки и да спречат повторно регистрирање на децата. Компаниите кои нема да преземат разумни чекори за да се усогласат со законите од 10 декември, ризикуваат казни до 49,5 милиони долари. Недостатоците во тестирањето и проблемите со пристапноста се сметаат за причина за порастот на сексуално преносливите болести во Австралија. Доктор Скай Макгрегор од Институтот Кирби на Универзитетот на Нов Јужен Велс вели дека постојаните нееднаквости во приходите, финансиската стабилност и домувањето го отежнуваат добивањето дијагнози и лекување. Незините забелешки следат по извештајот од институтот во кој се открива дека има пораст на дијагнозите на сифилис, гонореја и хламидија, особено во заедниците на првите нации, каде што стапките се меѓу 2 и 5 пати повисоки отколку кај недомородното население. Доктор Макгрегор вели дека младите се друга приоритетна група.
Over half of chlamydia diagnoses are among young people aged 20 to 29. So we need to work with the communities most impacted to understand what are the programs that are going to contribute to reduction in all of these infections.
Чуварот на Мардутенера, Рейлин Купер, вели дека ќе разгледа можност за правен предизвик против одлуката на владата да го одобри проширувањето на проектот Northwest Shelf на Woodside. Таа го нарече потегот на сојузниот министер за животна средина, Марај Вод, минатиот петок, цитат, срамотен и застрашувачки. Купер подолго време се бори за заштита на карпестата уметност во северниот дел на Западна Австралија, која е на листата на светското наследство, а се наоѓа во близина на проектот за газ на Woodside, вклучувајќи поднесување апликација во 2022 година со која се изразија загриженост за проектот Northwest Shelf и неговото влијание. Таа вели дека одобрувањето на проектот од страна на владата ќе има негативно влијание врз домородните заедници.
Myself, my team, my legal team are looking more into this. We're already noticing and identified that there's quite a lot of issues in regards to the Northwest Shelf, some pretty damning issues. So be expecting more than just some words. We are looking at, right now, and I'm going to make a statement to it, legal challenges on the Northwest Shelf, because there's lots to challenge.
Од спортот, Австралиската фудбалска лига, AFL, ја обновува својата серија State of Origin по 27 годишна пауза. AFL вели дека State of Origin ќе започне со репрезентативен тим од Западна Австралија, кој ќе биде домаќин на екипа од Викторија во Перт на Денот на влюбените следната година. Главниот извршен директор на AFL, Andrew Dillon, вели дека обновата е резултат на барање од јавноста.
Fans and players have been calling for the return of Origin, and there is a huge appetite from the footy public to see more marquee events across the calendar year. And we saw that here at Optus Stadium earlier this year with the fantastic return of the Indigenous All-Stars game. Origin inspires passion, state pride, and draws upon year-old rivalries that are central to the history of our game.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,43 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,8 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт, врнежливо, максимално 19 степени, Аделид, услови за дожд во утринските часови 17, услови за врнежи за Мелбурн максимално 15, Хобарт повремени врнежи 13, сончево за Камбера 17, сончево и за Сиднеј максимално 24, Бризбен претежно сончево 30, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс максимална температура 30 степени. Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 16 септември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од СБС. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Пожарот во Трубарево е изгаснат, но граѓаните се жалат на тешкиот мирис на чад. Минатата ноќ имало 13 интервенции од итна помош во Трубарево. Венко Филипче побара оставка од надлежните министри поради пожарот и изборната комисија денеска ќе треба да ги потврди кандидатурите на кандидатите за градоначалници и за советници за локалните избори што ќе се одржат на 19. октомври. Повеќе на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Целосно е изгаснат пожарот во приградската населба на Скопје Трубарево, што избувна завчера во магазин за електронски отпад. Ова е трет пожар во серија за десетина дена што избувна на пошироката територија на главниот град по пожарите во депониите Дрисла и Вардариште и донесоа огромно загадување на воздухот, од кое многумина граѓани имаат тешки проблеми со дишењето, а најопасно е за децата. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов за медиумите изјави дека сите жаришта, како и дивата депонија во Вардариште, ќе бидат под надзор.
Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат. Целата пожарена површина е затрупана со песок и земја. Утро покажуваше на неколку места слабо чадење, но врзиството веднаш беше действувано со специјална пена и со дозатрупување со земја, односно по потреба и со песок. Состојбата во депонијата Дрисла е драстично подобрена, останува уште еден сосем мал дел да биде дозатрупан.
Жителите на делот Скопје и минатата ноќ ја поминаа со затворени врати и прозорци. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ги повика институциите да ги посетат сите легални и диви депонии, да ги проверат нивните дозволи и дали постапуваат според пропишаните норми. Јавното обвинителство информира дека по пожарот во Трубарево не е детектирана радиација и дека контаминацијата е хемиска. Резултатите од мерењата на Инспекторатот за животна средина се уште не се доставени до обвинителството, соопштува јавното обвинителство. Минатата ноќ итната помош имала 13 интервенции, заклучно со вчерашното попладне во регионот на Трубарево, но нема случаи со тешки последици. Министерот за здравство Азир Алиу во пишаната изјава истакнува дека Министерството ја следи состојбата, а здравствениот систем е мобилизиран за справување со новонастанатата ситуација. Судот им определи 48 часовен притвор на 4 лица за пожарот во отпадот во Трубарево, поврзани со собственичката структура на отпадот и фирмите што го управувале. Осомничени се за заедничко учество во кривично дело загрозување на животната средина и природата. Министерот за внатрешни работи најави дека ќе бидат искористени сите капацитети на МВР, како и на безбедносните служби, за да се утврди кој се палел изминатиот период. Полицијата ќе ги засили контролите и надворот Скопје, рече Тошковски.
Значи дека ќе бидат вклучени не само капацитетите на Министерството за внатрешни работи, туку и капацитетите на Агенцијата за национална безбедност. Тоа значи дека ќе бидат максимално интензивирани наблюдувачките системи кои што ги има Министерството за внатрешни работи. Фокусирани сме на наблюдување, да речем, еве на нови проблем, на превземање на конкретни чекори во насока на расветлување како на она што се случи, така и на превентивни действия во однос на сите останати ризични точки кои што ги имаме.
И Тошковски, како и премиерот Мицкоски, вели дека има индикации дека пожарите се подметнуваат од центри на моќ во државава и од надвор. Конкретно за депонијата Вардариште, министерот вели дека има сомнение дека дел од жителите што живеат во депонијата ја подпалувале, и тоа не само оваа година, туку и предходните 4 години. Потребно е систематско решение и дислоцирање на тие што живеат таму, за да им се најде соодветно живеалиште, а отпадот да се исчисти, рече Тошковски пред новинарите.
Вардариште, нажалост, во рамки на она дива депонија која што имаме, живеат негде над 200 луѓе. Значи, во депонијата, во среде депонија, живеат над 200 луѓе. Индициите се дека подпалувањата кои што ги имаме таму се сторени од делот тие луѓе. Не велам од мал дел од тие луѓе кои што живеат таму. Но ние не можеме да го ограничиме правото на пристап до живеалиште кое што ги има.
Тошковски го повика Министерството за животна средина и сите инспекторати поврзани со еколошката заштита активно да се вклучат во преземање на своите надлежности. Тој нагласи дека ако институциите ја извршувале својата работа како што треба, немало да дојде до ваква состојба. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пред новинарите рече дека наводниот хибриден напад од наводни странски центри е смешно алиби за неспособноста на Мицкоски. Филипче рече дека ако овие информации биле точни, државата требало да ги активира сите надлежни институции, Советот за безбедност, армијата и НАТО механизмите. Филипче бара оставки од министрите за здравство и за внатрешни работи и анализа на воздухот, водата и на почвата во Скопје од странска акредитирана лабораторија, бидејќи смета дека здравјето на граѓаните е сериозно загрозено.
Работи ли некој нелегално со отпад? Ајде да се анализира од каде се увезува отпад во земјава конечно, па да знаеме што се случува во тој сектор. Што направи владата по тоа прашање? Ништо. Треба се поднесе оставка министерот за здравство. Ги излажа граѓаните дека воздухот не е загаден. Како го докажува тоа? Треба одговорност и оставка да поднесе министерот за внатрешни работи. Најави дека треба да се евакуираат луѓето, а понатаму владиниот портпарол рече дека никој не се јавил во центарот за згрижување кој што го ослободиле тука во непосредна близина, значи немало соодветна евакуација.
По оваа изјава веднаш беше објавена реакција од страна на ВМРО-ДПМН во која се вели. Пред да се осмели да зборува за било кое прашање, Венко Филипче е должен јавно да објасни зошто за модуларната болница наместо Министерството за локална самоуправа, што требало да ја спроведе постапката, тој лично го презеде и реализира тендерот. Зошто министерот за локална самоуправа одбил да го потпише договорот и да ја спроведе процедурата што му ја наметнувале тој и Зоран Заев. Се додека не даде јасен и издржан одговор на ова прашање, Филипче нема никаков кредибилитет да зборува за било што одговори ВМРО-ДПМНЕ. Завчера истече рокот до кој партиите требаше да ги поднесат кандидатурите за градоначалници и советници за локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Сепак двете најголеми партии останаа без кандидати во Струга, а СДСМ не поднесе пријава ни за Кичево. Филипче вели дека СДСМ нема поднесено кандидатури во општините во кои нема шанса да победи.
Во тие две општини и во другите општини каде што ние практично немаме шанси за победа со оглед на тоа што се мултинационални, кај што има други помокни партии, јас го слушав гласот и пораката и желбата на партиските членови, еве на овој начин да се смени таа парадигма, да дадат подршка на нивно барање, на луѓето на кои што најмногу им веруваат, кои што имаат капацитет да ја водат општината согласно програмата, согласно личните познанства, за да еднаш започнеме да размислуваме малку поинаку, малку надвор од политичката кутија во која што се наоѓаме.
Според податоците на Државната изборна комисија, 18 кандидати ќе се надпреваруваат за градоначалничкото место на главниот град, заедно со 20 советнички листи. За сите општини пријавени се над 312 кандидати за градоначалници, со 575 листи за советници. Изборната комисија до денеска ќе треба да ги потврди кандидатурите. Жребката за изгледот на гласачкото ливче треба да се одржи најдоцна до 25-ти овој месец. Кампањата почнува на 29 септември и ќе трае до 17 октомври на полноќ. Вчера на иницијатива на Министерката за енергетика Сања Божиновска почна сериозен институционален процес за заштита на македонскиот рубин, геолошки уникат што се наоѓа единствено во Прилеп и Мариово и е единствениот рубин во Европа што се вади и се обработува на природен начин. На состанокот меѓу Министерството за енергетика, Геолошкиот завод и Заводот за индустријска собственост беа дефинирани конкретните чекори за да се обезбеди официјален статус на македонскиот рубин како заштитено национално минерално наследство.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни како одални подкасти под основа текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да најдете и избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи што нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Ја следите програмата на SBS на македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Се повеќе повици се упатуваат до сојузната влада да ги усвои ново воведените препореки по извештајот на представникот, назначен од владата за борба против исламофобијата. Ова уследи по податоците од Регистарот за исламофобија на Австралија, кои откриваат зголемување од 530% по инцидентите од 7. октомври 2023 година. Повеќе од следниот прилог на SBS од Хелена Кришнамурти, Махнас Ангори и Ришел Харисон Плесе, што го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Регистерот за исламофобија на Австралија ја повика федералната влада да ги усвои препораките од представникот за исламофобија и да ги поправи односите со муслиманската заедница во земјава. Ова како прв специјален представник на Австралија за борба против исламофобијата, Афтаб Малик, го предаде својот извештај за справување со исламофобијата во Австралија минатата недела. Кој извршната директорка на Islamophobia Register Australia, Шараура Атај, го поздравува извештајот. Госпојата Атај за SBS News изјави дека постои расцепкан однос помеѓу муслиманската заедница во Австралија и федералната влада. Таа вели дека заедниците не веруваат дека федералната влада им посветила внимание на нивните загрижености и дека постои широко распространета недоверба. Таа смета дека ќе треба многу да се работи на ова прашање за да се измени тој однос. Исламофобијата, вели Атај, треба да се третира со итност како што досега не сме виделе.
I think that there is widespread mistrust. I think it will take a lot to mend that relationship. I don't think that, you know, the handing down of this report in itself is going to mend that relationship. A lot more needs to be done, and Islamophobia needs to be treated with a level of urgency that we have not seen yet.
Регистерот евидентира зголемување од 530% на инцидентите од нападите на Хамас врз Израел на 7. октомври 2023 година. Извештат на господинот Малик, кој е нарачен од владата, вклучува национален план со 54 препораки. Препораките вклучуваат давање на исламофобијата исти права, заштита и правни средства, како и другите форми на дискриминација, преглед на законите за борба против тероризмот и формирање комисија за истрага на антипалестинскиот и антиарапскиот расизам. Тој вели дека дискриминацијата врз муслиманските групи во Австралија е постојана, но тој број на инциденти нагло се зголемил од октомври 2023. Господинот Малик вели дека глобалните настани можат да ја потикнат исламофобијата во земјата. Регистарот на исламофобија регистрираше зголемување од 150% верифицирани инциденти на исламофобија до ноември 2024 година. Онлайн овие инциденти скокна на 250% во споредба со кој било друг период пред тоа. И покрај овие извештаи, исламофобијата останува недоволно пријавена, со многу поголем интензитет отколку што ни кажуваат овие загрижувачки бројки, вели Малик.
The Islamophobia Register has recorded a 150% increase in verified in-person Islamophobic incidents by November 2024. Online, these instances skyrocketed to 100 to 250% compared to any other period before that. Despite these reports, Islamophobia remains underreported with far more intensity than what these troubling numbers tell us.
Извршната директорка на Регистарот на исламофобија во Австралија, со седиште во Квинсленд, Нора Амат, вели дека муслиманите се чувствуваат таргетирани и исплашени во контекст на неодамнешните антимигрантски собири. Во сообщението, Федерацијата на Советите на етничките заедници на Австралија, ФЕКА, вели дека се сериозно загрижени од ескалацијата на исламофобичното насилство и заканите во последните денови. Водечкиот давател на услуги за преселување на бегалци и мултикултурни услуги, SSI, го повторува сличното чувство, осудувајќи ги инцидентите на исламофобија во земјата. Извештот наведува нагло зголемување на инцидентите, што вклучуваат предрасуди и закани од 2023 година, при што еден од тројца австралици изразуваат негативни ставови за муслиманите. Извештот исто така откри дека муслиманските жени и девојки сочинуваат 3/4 од сите жртви на исламофобија, 3/5 од физичките напади и секоја цел на пријавени инциденти со плукање. Федералната министерка за мултикултурни работи Ан Али го опишува објавувањето на извештајот како историски момент. Госпоѓата Али вели дека муслиманските заедници во Австралија не треба да живеат во страв. Она што АФТАП го направи со овој извештај е да им даде глас, да им даде глас на муслиманите низ цела Австралија кои копнеја да издржат дискриминација, расизам, а понекогаш и некои прилично гнасни акти на чиста омраза. И честопати без форма на правна заштита за тоа, изјави Али.
What AFTAB has done with this report is to give voice, to Muslims across Australia who have long endured discrimination, racism and at times some pretty abhorrent acts of just outright hatred, and often without a form of recourse to pursue on that.
Во разговор за ABC на 14 септември, вице-премиерот Ричард Малс изјави дека ќе биде потребно време за да може неговата партија да ги разгледа препораките. Тој беше прашан дали ја поддржува препораката на господинот Малик за казнување на пратениците поради нивните расистички забелешки. Господинот Малик предложи воведување јасни услови за одговори на пратениците кои се вклучуваат во говор на омраза или однесување, вклучително и наметнување привремена суспензија од партиска страна или од разни улоги доделени од партијата. Господинот Малз не одговори директно дали го поддржува предлогот, но изјави дека расизмот не е дозволен во парламентот. Извештајот е многу значаен, вели Малс, со 54 препораки, но дека парламентот не треба да биде место каде што луѓето даваат расистички изјави.
Well, look, we are going to go through the process of responding to this report. You know, it's a very significant report with 54 recommendations, so we're going to give it the respect that it deserves and take the time to go through it. But let me be clear, the parliament should not be a place for people to be making racist statements.
Муслиманските заедници во земјава велат дека се потребни конкретни чекори за искоренување на омразата. Халед Аламедин, генерален директор на Либанското исламско друштво за SPS Arabic, изјави дека по нападите од 7 октомври, тие забележале дека дискурсот почнал да ја прикажува палестинската кауза како измислено религиозно прашање, сведено исклучиво на исламот. Потврдуваме дека Палестина не е кауза на една религија, вели тој, туку тоа е национално и хуманитарно прашање, што ги опфаќа сите компоненти на палестинскиот народ, вклучувајќи ги муслиманите, христијаните и другите. Палестина не припаѓа на една група на друга и не е прифатливо да се наметнува специфичен религиозен наратив, вели Аламедин.
We affirm that Palestine is not the cause of one religion. Rather, it's a national and humanitarian issue that encompasses all components of the Palestinian people, including Muslims, Christians and others. Palestine does not belong to one group over another, and it's not acceptable to impose a specific religious narrative.
Секретарот на Либанското муслиманско здружение Гамел Кейр беше меѓу оние што ги консултираше представникот за извештајот. Господинот Кейр изјави за SPS Arabic дека е заинтересиран владата да ги прифати и спроведе 54-те препораки од документот, вклучувајќи го и пристапот на Австралија кон борбата против тероризмот. Тој вели дека многу силно се залага за фактот дека дефиницијата за тероризам е неправедно насочен само кон муслиманската заедница и дека дефиницијата за тероризам треба да биде многу подобро дефинирана и помалку фокусирана на религијата на лицето, а повеќе фокусирана на самиот чин.
We've been very, very strong in our advocating for the fact that the whole concept of the definition of terrorism has been unfairly pegged towards the Muslim community selectively only. We've been very much advocating the government and supported by the envoy in the fact that the definition of terrorism needs to be way better defined and less focused on a person's religion and more focused on the act itself.
Тој вели дека владата сега има обврска да ги почитува препораките и да ги свати сериозно. На заедничка пресконференција минатата недела со господинот Малик, премиерот Антони Албанезе ги отфрли тврдењата дека на антимуслиманската омраза не е посветено исто внимание како на омразата насочена кон другите заедници.
We have strengthened Commonwealth hate crimes to criminalise threats of violence, force or property damage that target individuals or groups based upon race, religion or nationality. That applies across the board. We have been consistent.
Високиот советник на Австралискиот национален совет на имами Билал Рауф вели дека извештот ги зајакнува аргументите за верска заштита за кои советот лобираше. Сепак, Австралиската мрежа за застапување на муслиманите беше покритична. Мрежата не го дели образложението на владата за воспоставување улоги на представник за исламофобија и антисемитизам, но ги поздравува препораките. Се вели дека сите заедници заслужуваат еднаква заштита од омраза. Прилогот го подготвија Хелина Кришнамурти, Махна Зангори и Рошел Харрисон Плес во соработка со SBS Arabic.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска, време за малку уметност. Во познатата куќа на Робевци во Охрид во петокот беше отворена изложбата насловена «Звукот на пейсажот», која обедини шест уметници од Македонија и Австралија, чии различни уметнички практики нудат резонантна интерпретација на македонскиот пейсаж, неговите форми, текстури и емоционални одрази. Представена во историската куќа на Робевци во Охрид, изложбата представува поетски диалог помеѓу местото и сеќавањето, традицијата и личната визија. На оваа меѓународна изложба со свои дела учествуваат Јуан Маклеод од Сиднеј. Во неговото портфолио стои дека е високо реномиран уметник во Австралија и на меѓународната сцена, познат по своите моќни емотивни пейсажи во кои човечката фигура често се спојува со природата. Стив Лопес, исто така од Сиднеј, истакнат австралиски сликар со значајна меѓународна изложбена активност, познат по своите експресивни дела, создадени на терен, кои што ја доловуваат атмосферата на просторот. Билјена Поп Стефанија од Сиднеј и Македонија. Мозаичарка и архитектка со богато изложбено искуство во Македонија и надвор од неа, препознатлива по своите префинети композиции кои ги поврзуваат древните техники со современиот израз. Аница Китановска од Вевчани, Македонија, млада и надежна уметница која добива се поголемо меѓународно внимание со своите дела во сликарството и мозаикот, прикажувајќи ја врската со просторот преку свеж и интуитивен пристап. Љубица Мешкова Солаковска од Битола, сликарка чија употреба на боја и текстура го изразува лирскиот и духовниот карактер на македонскиот пейсаж. И Ристе Андриевски од Волонгонг, Австралија, по потекло од Охридското село Горенци. Тоа е мултидисциплиниран уметник кој работи во областта на фотографијата, истражувајќи ги сеќавањето, идентитетот и слоевитото доживување на пейсажот. Секој од уметниците презентира дела инспирирани од пейсажите на Охрид и Македонија, толкувани низ собствена емоционална, културна и материјална призма. Во својата суштина, звукот на пейзажот е колективен израз на поврзаност помеѓу човекот и местото, помеѓу традицијата и иновацијата и помеѓу Македонија и нејзината поширока уметничка диаспора, вклучувајќи ги и се подлабоките уметнички врски со Австралија. Изложбата ги поканува гледачите да слушаат зад визуелното, да го почувствуваат емоционалниот глас што одекнува ни секое дело, без разлика дали е насликано, изработено во мозаик или фатено преку објективот. Да слушнеме повеќе од продолжението на разговорот што со уметниците Билјена Поп Стефанија и Ристе Андриевски го води нашиот известувач Милче Јовановски.
Како ви изгледа Македонија при секое доаѓање? Вие сте многу често на Италија, Релација, Австралија, Македонија. Се менува ли нешто ебе особено во културната сфера?
Па мене ова ми е дома. Кога доаѓам тука, сум дома. Дали се менува во културната сфера?
Има многу млади уметници, еве ги како Аница, има други деца што студираат таму во Равена. Има промена, тоа е промената што ти ја носи. Нови техники, нови признанија светски, тоа е убаво. Другите се, мислам, веќе естаблирани уметници што се тука, тоа си е познати во Македонија, тоа е веќе што е, што постојаме. Младите се, тоа што го носат ново.
Обично моите соговорници кои се од Охрид или сака го сакаат Охрид, ги прашувам, кој е најомиленото нивно место во Охрид, кој е вашето?
Моето, тој дел тука, Сарајште и Кане, и Светина. Кане, највеќе Кане. Од тука јас ја црпам енергијата, од Охрид.
Јас сум Ристе Андријевски, јас сум уменик од Австралија, па јас сум македонец, се кажува тамо македонец, роден од овде сум роден, и ко тате, како печалбар, ко избега од овде таму да работат и повлече цела фамилија со време. Јас сум студиран во Академија во Австралија за уметност и сум оригинал сум графичар и после во фотографија во Австралија то ме познаве со фотографијата од појче и таму сум со сите уметници и галери и тука се мешам и работам со ними и ја од појче идам овде во Охрид, секој годин си идам и си седам во село Горенци, кај што сум од таму, потек. Во Австралија мојето уметство е за, што се викат, identity, од кај сум и шо сум и ленс, како ме постават како човек и како се осечам како човек. И таму за тоа ме знаят и за како се формирам како човек во Австралија од Македонија. И го културата таму што е сега во Австралија, култура е смешана преку сите луѓе. Мултикултур, што се викат, да. Така правам изложби таму, во сите најголеми награди сум биден и ми имет одберено за тие работи. Ова што се вика идејава, јас моја желба беше и се Билјана ме контактира на Инстаграм, што викавме и Билјана ме опита, памтам да за уметноство како може ти та како македонка да се здружит и дека има полно македонци таму во Австралија што се уметници и да не знаат. И добро. После со Билјана правивме муабет и мојата и така беше како free conversation, зборвивме и Билјана ми рече убоја да онесиме слики таму да покажиме. И на тој прилек имав и пак ги носев по некои уметници за дека кому кажав за Охрид и слики за Охрид, викаш многу убава природа и му се свигаше и сака да иде. Ме реков, добро, че поиме и дојдоја. Имав со Билјана што тоа беше идеја за да правиме изложба овде, ги донесов овде уметниците и сакав да видам и овие уметници се променатно во Австралија и кој дојде овде сака да види како тие ќе сватат земјава и како тие ќе интерпретајшн ќе направат, како ќе се гледа на неидзиниот техник.
Насловот на оваа изложба се вика Звукот на пејзажот. Тоа всушност е многу интересно да го чуеш звукот на пејзажот, односно на она што го гледаш,
да,
и што го перцепираш. Како го ја перцепира Македонија токму двајцата австралијанци, родени австралици, кои вие ги доведовте во Македонија? Какви беа нивните импресии?
Толку што му беше убав, пак ќе иден. Едниот ќе дојде сега, толку што му беше природно и многу убаво и едниот, што се вика Дюен Маклеад, нема застанато пентајне тие слики за Македонија. Што го кажува, тие не може да го заборавет. И дурму, то, како за на уметник, кој ти влези то нешто, друго истаеш, не може да застанеш. И сега овие, толку што му беа импрест, што се викат за земјава и за овде, за културава и природава и све му остана. И сакат уште да прават. И таму, што се викат соло шоз, ке прават овие уметници. И сега за мене тоа е накрасно дека ќе го кажуват Македонија и ние луѓе културата во Австралија да се знаат кој сме.
Различни техники работате, значи сите вие шестмина. Како се обединевте, осем ова, речем, директно обединување во текот на изложбата, како ја концепиравте?
За техника, што се викат, имаме сите башка дисциплинс. Сега ова мозекс се е признаено во и антично и во Охридско и Билјана знам дека и ја знам по техниката од и има видено сликите од Билјана као буквал pred години што сум иден овде и ко ми се постави дека јас сум Билјана и после се сетив кој и што работи ги праеше за уменство и секогаш ги гледав на то време. И не можев да размисла сега како може се да се контактиравме на ова време и како се викат, како дестини шо викат. Со тоа Билјана после ми покажа за Аница и за Буба, за незините техники и ги видов и кој ги видов и мене имав персон и кој ги видов од Аница шо ги пентат и шо ги прајат овие мозекс. Мене ги видов техниката и кој е гледав е размислив како што Македонија е и Вевчани и ќе вижи сликите таму кај извори некој ќе поши и јас сум биден многу пати секогаш кој ќе дојде ода Вевчани и многу бојаден има таму и природа чисто и пред 3 години сакав да влезам во Каменон Копанав се поцинав и кога ги видов онма ги примав во душа не само во глед и се реков овие се тамам перфект што се викат за изложбата и за Буба на и кој ми кожа и имам интересно и со Сашо сликите кои ги видов тоа абстракт имам сега јас сум уменик од почет дисциплини им знам да пента и фотографија сега со фотографија сум зафатен дека сите ме знаат за тоа. Па ако ги видов од Сашо и од Бубана, ми е жал што ги видов од Сашо по-после, дека ќе беше убој да го примаме и него.
Дека, не е доцна.
Не е, сака да имаш клај. Па и од Бубана ги видов и сега бевме со Билјана во студиото, беше прекрасно. Беше, кога видов, дишеше самото. И се преклучивме со Бубана, сега се врати пред еден месец и имавме кафе и правивме муабет. И исто е, сите уметници заедно знаеме иста мислина и така.
Ова докажува дека светот е глобално село и дека се е можно и дека ништо не е далеку и дека уметноста може да ги спои луѓето.
Уметност во тоа го спои човекот, ја мисла, првен така се спои. Со зборо е многу потешко. Сега ме слушаш и ја да ти кажа што мисла со зборојве и дека зборва.
Фотографија.
Да, зборва прво со македонски и енглески, мене е најлесно со сликата. И сликата го примви човекот и го граба човекот и човекот му дават как да реча некако мислење и го гледат по правилното.
Она останува една слика милион зборови.
Да, и перфект, така.
Слушнавме од уметниците Билјана Поп, Стефанија и Ристе Андриевски. Со нив разговараше нашиот известувач од Македонија Милчо Јовановски. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од главните вести. Премиерката на Викторија Джесинта Алан на незиниот прв ден од официјалната посета на Кина ја најави обновата на програмата за размена на стипендии. Ентони Албанезе вети австралиска поддршка за проширување на парламентот на Папуа Нова Гвинеја. Државниот секретар на САД во обиколка на контроверзна локација за време на неговата најнова посета на Израел. Лидерот на опозицијскиот социјалдемократски сојуз на Македонија бара оставка од надлежните министри за пожарот во Скопско Трубарево и во спортот ЕФЛ ја обновува својата серија State of Origin. Тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете не јутре во исто време, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде може да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне, ве оставам со Александар Идац и Цреши Охридски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.